From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 182nd Annual Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And extend a warm welcome to members and friends participating here in the Conference Center and throughout the world, wherever you may be. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We acknowledge the general authorities and the general auxiliary presidencies who are in attendance throughout the conference. The music for this session will be by the Tabernacle Choir under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Andrew Unsworth and Clay Christiansen at the organ. The choir opened this session by singing High on the Mountaintop and will now favor us with Praise the Lord with heart and voice. The invocation will then be offered by Elder John B. Dixon of the 70.
Our kind and eternal Heavenly Father, we humbly
mabait naming Ama na nasa langit. Mapakumbaba kaming lumingon ko sa iyong harapan sa pag-umpisa sa kumpirensya ito ng simbahan. Pinapasalamatan po namin ang inyong anak na si Jesucristo sa kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo para sa sangkatauhan. Pinapasalamatan po namin ang pananumbalik ng Ebanghelyo katulad ng ipinangako at sinabi ng mga propeta. Hinihiling po namin ng special na pagpapala para sa aming Pangulong Thomas S. Monson at ang kanyang mga tagapayo at ang kurum ng 12 apostol at lahat ng makikibahagi sa kumpirensyang ito. Idinadalangin po namin ang banal na Espiritu na mapasa amin habang kami ay nakikinig at natututo at habang isinasabuhay namin ang mga bagay na maituturo sa amin. Inilalaan namin po ang pulong na ito sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved.
Privilehiyo nating marinig ngayon ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, awitin ng koro ang kaya mong paningningin. Pagkatapos ay ikinalulugod natin makinig kay Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Korum na 12 Apostol. Siya ay susundan ni Sister Cheryl Esplin, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Si Elder Donald L. Holstrom ng Pangulan ng 70 ang susunod na magsasalita sa atin. Pangulong Monson.
On one occasion, I saw
sa isang pagkakataon,
he looked left, he looked right,
sa mga nanonood at umalis. Sa palagay ko, hindi ko gagawin yun. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtitipon natin muli sa pangkalahatang kumperensya ng simbahan, binabati ko kayo at sinasabing mahal ko kayo. Nagpupulong tayo kada 6 na buwan upang patatagin ang isa't isa, upang manghikayat, magdulot ng kapanatagan, palakasin ang pananampalataya. Narito tayo para matuto. Ang ilan sa inyo ay maaaring naghahanap ng mga sagot sa mga tanong at hamon na nararanasan ninyo sa buhay. Ang ilan ay hirap na nakikibaka sa kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay. Bawat isa ay mabibigyan ng kaliwanagan at mapalalakas at maaalo kapag nadama ang Espiritu ng Panginoon. Kung may mga pagbabagong kailangan gawin sa inyong buhay, naway mahanap ninyo ang dahilan at ang lakas ng loob na gawin ito habang nakikinig sa bibig kasing mga salita. Naway magkaroon tayo ng panibagong determinasyon na mamuhay upang maging karapat dapat na mga anak ng ating Ama sa Langit. Naway patuloy nating labanan ng masama saan man ito makita. Napakapalad nating maparito sa lupa sa panahong tulad nito. Isang kagilagilalas na panahon sa matagal na kasaysayan ng mundo. Hindi tayo maaaring magsama-samang lahat sa isang bubong. Ngunit kaya natin ngayon makibahagi sa kaganapan itong kumperensya dahil sa hiwagang hatid ng telebisyon, radyo, cable, satellite transmission at internet, maging sa mobile devices. Nagkakaisa tayong nagtitipon, nagsasalita ng maraming wika, nakatira sa maraming lupain. Ngunit lahat ay may isang pananampalataya at isang doktrina at isang layunin. Mula sa munting simulain, 182 taon ang nakararaan, ang ating presensya ngayon ay dama na sa buong mundo. Ang dakilang layon ito na ating kinabibilangan ay patuloy na lalaganap at babaguhin at pagpapalain ito ang mga buhay. Walang adhikain, walang pwersa sa buong mundo na makapipigil sa gawain ng Diyos. Ano man ang mangyari, ang dakilang gawain ito ay susulong. Alalahanin ninyo ang mga salita ni Propetang Joseph Smith. Walang kamay na di pinaging banal ang maaaring pumigil sa pagsulong ng gawain. Ang mga pag-uusig ay maaaring manggit-ngit. Ang mga mandurumog ay maaaring magkaisa. Ang mga hukbo ay maaaring magkatipon. Ang kasinungalingan ay maaaring manira. Subalit ang katotohanan ng Diyos ay magpapatuloy ng may kagitingan, may pagkamaharlika at may kalayaan hanggang sa makapasok ito sa lahat ng lupalop, makadalaw sa bawat klima, makaraan sa bawat bansa, at mapakinggan ng bawat tainga, hanggang sa ang mga layunin ng Diyos ay matupad. At ang dakilang Jehovah ay magsabing, ang gawain ay naganap na. Maraming bagay na mahirap at puno ng hamon sa mundo ngayon, mga kapatid. Ngunit marami rin ang kabutihan at nagbibigay sigla. Gaya ng sinasabi natin sa ating 13 saligan ng pananampalataya, kung may anumang bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita o may pagkakapuri, hinahangad namin ang mga bagay na ito. Naway, patuloy nating gawin iyan. Salamat sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo. Salamat sa pagmamahal at malasakit ninyo sa isa't isa. Salamat sa paglilingkod ninyo sa inyong mga ward at branch, sa inyong mga state at district. Sa gayong paglilingkod, na isa sa katuparan ng Panginoon ang kanyang mga layunin dito sa lupa. Salamat sa kabaitan ninyo sa akin, saan man ako magtungo. Salamat sa inyong mga dalangin para sa akin. Nadama ko ang mga dalangin iyon at pinasasalamatan ng mga ito. Ngayon, mga kapatid, naparito tayo para maturuan at mabigyang inspirasyon. Maraming mensahe ang ibabahagi sa susunod na 2 araw. Tinitiyak ko sa inyo na ang mga lalaki at babae magsasalita sa atin ay humingi ng tulong at patnubay ng langit habang inihahanda ang kanilang mga mensahe. Nabigyang inspirasyon sila sa mga bagay na ibabahagi nila sa atin. Mahal tayong lahat ng ating Ama sa Langit at alam ang ating mga pangangailangan. Naway mapuspos tayo ng kanyang espiritu habang nakikibahagi tayo sa mga kaganapan nitong komperensya. Ito ang aking taus-pusong dalangin sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a train.
Maraming taon na nakalipas, isang gabi malamig sa istasyon ng tren sa Japan, ay narinig ko ang pagtugtok sa bintana ng aking tulugan. Doon ay nakatayo ang isang batang lalaking giniginaw, suot ang sirasirang kamiseta at may nakataling nalilimahid na basahan sa kanyang namamagang panga. Puno ng galis ng kanyang ulo. May hawak siyang makalawang na lata at kutsara na simbolo ng pulubing ulila. Habang hirap kong binuksan ng pinto para bigyan siya ng mga pera, umandaran ang tren. Hindi ko kailanman malilimutan ang nagugutan na musmos na naiwang nakatayo sa lamig. Hawak ang kanyang basyong lata. At hindi ko malilimutan na wala akong nagawa habang dahan-dahang papalayo ang tren at naiwang siya nakatayo sa platform. Makalipas ang ilang taon, sa Cusco, isang mataas na lungsod sa Andes ng Peru, kami ni Elder A. Theodore Total ay nagdaos ng sacrament meeting sa mahaba at makitid na silid na bukas na nakaharap sa kalye. Gabi noon at napakaginaw. Habang nagsasalita si Elder Total, isang batang lalaki, marahil mga 6 na taong gulang, ang lumitaw sa may pintuan. Ang tanging suot niya ay sira-sirang kamiseta na hanggang tuhod. Sa aming kaliwa ay may maliit na mesa na may plato ng tinapay para sa sacrament. Nakita nitong nagugutom na pulubi ang tinapay at dahan-dahang lumapit dito. Halos nasa mesa na siya nang makita siya ng isang babaeng nakaupo sa gilid. Sa masungit na pagsayin niya sa gamit ng kanyang ulo, naitaboy niya ang bata. Tumutol ang aking kalooban. Bumalik ang bata kalaunan. Dahan-dahan siya lumapit. Sumusulat sa tinapay at sa akin. Nang nasa punto na siyang makikita siyang muli ng babae, iniunat ko ang aking mga kamay at nagtatakbo siya papunta sa akin. Iniupo ko siya sa aking kandungan. Pagkatapos parang puno na simbolo, iniupo ko siya sa silya ni Elder Tuttle. Pagkatapos ng pangwakas na panalangin, nalungkod akong makitang tumakbong papaalis ang gutom na batang lalaki. Pag-uwi ko, ikinuwento ko kay Pangulong Spencer W. Kimball ang aking karanasan. Labi siya na intig at sinabi niya sa akin, "Kinandong mo ang isang bansa." At hindi lang niya minsan sinabi sa akin, "Higit na makulugan ang karanasang iyon kaysa nalalaman mo." Sa halos 100 beses na pagbisita ko sa mga bansa sa Latin America, hinanap ko ang batang iyon sa mukha ng mga tao. Ngayon ay alam ko na ang ibig sabihin ni Pangulong Kimball. May isa pa akong nakitang giniginaw na batang lalaki sa mga lansangan ng Salt Lake City. Gabing-gabi na noon isang taglamig. Lilisanin na namin noon ang pamaskong hapunan sa isang hotel. Sa kalye ay may 6 o 8 maingay na batang lalaki na paparating. Silang lahat ay dapat na nasa bahay na dahil sa lamig. Isang batang walang pangginaw. Panay ang talon niya para mawala ang ginaw. Naglaho siya sa isang kanto. Walang dudang tungo sa isang maliit at hamak na apartment at higaan na walang sapat na kumot para mainitan siya. Sa gabi habang nagkukumot na ako, nagdarasal ako para sa mga taong walang mainit na kamang mahigaan. Nadestino ako na sa Osaka, Japan ng bagwakas ng World War II. Nawasak ang lungsod at ang mga kalye ay puno ng mga tao, labi at mga butas ng sanhi ng bomba. Bagamat tinamaan ng bomba ang halos lahat ng mga puno, may ilan sa mga ito na nakatayo pa rin at sira na ang mga sanga at puno at may ilang dahaw na umusbong. Isang maliit na batang babae na nakasuot ng sandal at sira-sirang makulay na kimono ang abalang nagtidipo ng mga dilaw na dahaw ng sycamore at ginagawa itong pompon. Tila walang alam ang bata sa pinsala na kapalibot sa kanya habang namumulot siya ng sa mga labi para dagdagan ang mga dahon na napulot na niya. Nakita niya nag-iisang kagandahan na iwan sa kanyang daigdig. Marahil masasabi kong siya ay isang magandang bahagi ng kanyang mundo. Kahit paano, kapag naisip ko siya, ay nadaragdagan ang aking pananampalataya. Makikita sa bata ang pag-asa. Itinuro ni Mormon ang maliliit na bata ay buhay kay Kristo at hindi kailangan magsisi. Sa paglipat ng siglo, may 2 misyonero naglilingkod sa kabundukan ng Katimog Estados Unidos. Isang araw mula sa tuktok ng isang burol, nakakita sila ng mga taong nagtitipon-tipon sa kapatagan sa ibaba. Madalang magkaroon ng maraming matuturuan ng mga misyonero, kaya bumaba sila sa kapatagan. nalunod na isang batang lalaki at magkakaroon ng libing. Ipinasundo ng kanyang mga magulang ang ministro upang basbasa ng kanilang anak. Natili sa likuran ng mga misyonero samantalang hinaharap ng pag-alagalang ministro ang nadadalamhating ama at ina at sinimula ng kanyang sermo. Kung umaasa mga magulang na makatanggap ng pag-alo mula sa lalaking ito na nakaabito, madidismaya sila. Pinagalitan niya ang mga magulang na hindi pinabinyagan ang bata. Ipinagpaliban nila ito sa kung anumang dahilan at ngayon ay huli na ang lahat. Tuwiran niya sinabi sa kanila na ang kanilang anak ay napunta sa impyerno. Sila ang may kasalanan. Sila ang sisisihin sa kanyang walang katapusang kaparusahan. Nang matapos ang sermon at matakpan ng puntod, nilapitan ng mga elder ng dadalamhating mga magulang. Kami po ay mga lingkod ng Panginoon, ang sinabi nila sa ina, at naparito kami para maghatid ng mensahe. Habang nakikinig ang humigbi mga magulang, binasa na dadalawang elder ang paghahayag at pagpapatuo tungkol sa panunumbalik ng mga susi para sa katutubos ng kapwa buhay at mga patay. Naawa ako sa mga ngaral na iyon. Ginagawa ng lahat batay sa taglay ng liwanag at kaalaman. Ngunit dapat hindi paroon ang kanyang inalok. Nariyan ang kabuuan ng Ebanghelyo. Ang mga elder ay nagsilbing mga taga-alo, mga guro, balingkod ng Panginoon, mga otorisadong ministro ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang mga batang ito na nabanggit ko ay kumakatawan sa lahat ng mga anak ng ating mga ama sa langit. Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at maginhaw ang lalaki na pumuno sa kanyang lalagyan na panang iyon. Ang paglikha ng buhay ay malaki responsibilidad na mag-asawa. Hamon ng mortalidad ang maging karapat dapat responsabling magulang. Ang lalaki ni ang babae ay hindi maaring magkaanak na mag-isa. Nilayon ang magkaroon ng mga bata ng dalawang magulang, kapwa ama at ina. Walang ibang huwaran o proseso ang maaring maging kapalit nito. Isang babae noon umiyak na nagsabi sa akin na noong estudyante pa siya sa kolehiyo ay nakagawa siya ng at ang kanyang nobyo ng malaking pagkakamali. May kinuusap siya na maglaglag ng sanggol. Dumating ang panahon na nakatapos sila ng pag-aaral at kinasal at nagkaroon ng iba pang mga anak. Sinabi niya sa akin kung gaano ang kanyang paghihirap kapag tinitignan ng kanyang pamilya ang magaganda niyang anak at makinita sa kanyang isipan ang dapat siya ng kalagyan ng batang iyon. Kung maunawaan at pamumuhay ng mag-asawang ito pagbabayad sala, malalaman nila na ang mga karanasang iyon at ang pait na dulot nito ay maaring mapawi. Walang sakit o pait ang tatagal habang panahon. Hindi madali. Ngunit ang buhay hindi nila yung maging madali o patas. Ang pagsisisi at ang pag-asang dulot ng kapatawaran ay palaging sulit na pagsisikapang kamtin. Isa pang batang magkasintahan umiiyak na nagsabi sa akin ng kagagaling lamang nila sa isang doktor at nagsabing hindi sila maaaring magkaroon ng sariling mga anak. Labis sila nalungkot sa balita. Nagulat sila nang sabihin ko na kung tutuusin ay napakapalad nila. Nagtaka sila kung bakit ko nasabi iyon. Sinabi ko mas maganda ang kanilang kalagayan kaysa ibang mag-asawa na kaya maging mga magulang ngunit tinanggihan at buong kasakimang iniwasan ng responsibilidad na iyon. At iba pang hindi nagkaroon ng papakasal at dahil dito ay wala pa silang mga anak. Ang ilan dahil sa mga kalagayan na hindi nila kayang kontrolin ay nagpalaki ng mga anak bilang isang magulang. Kung sa buhay lamang ito ay nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ang mahalagang mitihin ng lahat ng aktibidad sa simbahan ay na isang lalaki at ng kanyang asawa at kanilang mga anak ay maging maligaya sa tahanan. Protektado ng mga tuntunin at batas ng Ebanghelyo, ligtas at binuklod sa mga tipan ng walang hanggang priesthood. Dapat maunawaan ang mag-asawa na ang kanilang unang tungkulin kung saan hindi sila kailanman marirelease ay sa isa't isa at pagkatapos ay sa kanilang mga anak. Isa sa pinamagandang tuklas ng pagiging magulang ay ang higit nating matutunan kung ano ang talagang mahalaga mula sa ating mga anak kaysa natutunan mula sa ating mga magulang. Nakikilala natin ang katotohanan ng propesya ni Isaiah na papatnubayan sila ng munting bata sa Jerusalem. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maliban kayo ay magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpapakababa na gaya ng maliit na batang ito ay isang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyo pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ipinayatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Mababasa natin sa Aklat ni Mormon na pagbisita ni Jesucristo sa bagong daigdig. Pinagaling at binasbasan niya ang mga tao at inutusan na dalhin ang kanilang maliliit na bata sa kanya. Itinala ni Nephi. Inilapit nila ang kanilang maliliit na anak at inilapag sa lupa na nakapalibot sa kanya. At si Jesus ay tumayo sa gitna. At ang maraming tao ay nagbigay daan hanggang sa ang lahat ay madala sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tao na lumuhod. Habang nakapalibot sa kanya mga bata, ang tagapagligtas ay lumuhod at nag-alay ng panalangin sa ating Ama sa Langit. Pagkatapos ng panalangin, tumangis ang tagapagligtas. At kinuha ang kanilang maliliit na anak, isa-isa, at binasbasan sila at nalangin sa Ama para sa kanila. At ang magawa na niya ito, siya ay muling tumangis. Naunawaan ko ang nadaman ng tagapagligtas sa mga bata. Napakaraming matututuhan sa pagsunod sa kanyang halimbawa ng panalangin para sa pagbasbas at pagtuturo sa mga musmus na iyon. Ako'y pangsampu sa 11 magkakapatid. Batay sa nalalaman ko, ang tatay ni ang nanay ko ay hindi nagkaroon ng mataas ang katungkulan sa simbahan. Ang aming mga magulang ay tapat na naglilingkod sa kanilang pinakamahalagang tungkulin bilang mga magulang. Pinamunuan ang aming ana, ang aming tahanan sa kabutihan, hindi sa pamamagitan ng galit o takot. At ang mabisang halimbawa ng aming ama ay nagampan ng mabuti sa pamamagitan ng magiliw na payo ng aming ina. Ang Ebanghelyo ay makapangyarihang impluensya sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamilya Packer at sa kanusunod na henerasyon at sa mga sumunod pa ayon sa aming namasdan. Sana ay masabing kasing buti ako ng aking ama. Bago ko marinig ang mga salitang mabuting gawa mula sa aking Ama sa Langit, sana ay marinig ko muna ito mula sa aking Ama sa Lupa. Maraming beses kung ako naguguluhan kung bakit dapat akong tawagin apostol at pagkatapos ay bilang pangulo ng Quorum na 12. Kahit na nagmula ako sa isang tahanan kung saan ang ama ay nagsasabi, hindi gaano aktibo. Hindi lamang ako miyembro na 12 na ganyan ang karanasan. Sa huli, nakikita at naunawaan ko na marahil dahil sa kalagayang iyon kung kaya't ako ay tinawag. At naunawaan ko kung bakit sa lahat ng ginagawa natin sa simbahan ay kailangan ituro natin ang daan bilang mga leader para sa mga magulang at mga anak ay magkasama-sama bilang isang pamilya. Dapat maging maingat ang mga leader ng priesthood at gawing pampamilya ang simbahan. Napakaraming bagay tungkol sa pamumuhay ng Ebanghelyo ng Jesucristo na hindi masusukat ng bagay na nabibilang o nailalagay sa talaan ng dumadalo. Abala tayo sa mga pagtatayo ng gusali at budget at programa at mga pamamaraan. Sa paggawa nito, posibleng makaligtaan ang pinakadiwan ng Ebanghelyo ng Jesucristo. Madalas may lumapit sa akin at nagsasabing, President Packer, hindi po ba maganda kung karaniwan ipinapatigil ko sila at sinasabing, hindi. Dahil baka ang maging kasunod ay isang bagong aktibidad o programa na magiging pabigat sa panahon at pananalapin ng pamilya. Ang oras ng pamilya ay sagradong oras at dapat mapangalagaan at igalang. Hinihikayat namin ang ating mga miyembro na magpakita ng katapatan sa kanilang mga pamilya. Noong bago nung kasal pa lang kami, nagpasya kami mag-asawa na tanggapin ang mga anak na ibibigay sa amin kaakibat ng responsibilidad na may kaugnayan sa kanilang pagsilang. Dumating ang oras na bumuna sila ng kanilang pamilya. Dalawang beses aming pagkasama, nang isilang isa sa aming mga anak na lalaki, may isang doktor na nagsabing, sa palagay ko, hindi ninyo gugusto yung aglagaan nito. Saka pa pagkakataon ay sinabi naming ilalaan namin ang aming buhay kung mabubuhay ang aming munting anak. Sa gayong pag-aalok, napag-isip namin na ganito rin ang katapatang nadarama ng ating Ama sa Langit para sa bawat isa sa atin. Napakagiting na kaisipan. Ngayon sa dapit-dapit hapon aming buhay, naunawaan namin ni Sister Packer at may patotoo kami na ang pamilya ay magkakasama-sama magpakailanman. Habang sinusunod natin ang mga tipan at pinamumuhay ang ebanghelyo ng lubusan, tayo ay poprotektahan at babasbasan sa aming mga anak at mga apo at ngayon mga apo sa tuhod. Dalangin namin na ang lumalawak naming pamilya ay magkaroon ng gayon ding katapatan sa mahal na mga musmus na iyon. Mga ama at ina, nasusunod na nakakalungin ninyo ang isang bagong silang na sanggol. Mas maunawaan ninyo ang mga hiwaga at layunin ng buhay. Mas maunawaan ninyo kung bakit ganito ngayon ang simbahan at kung bakit ang pamilya ang pangunahing organisasyon sa buhay na ito at sa buong walang hanggan. Pinatotohanan ko sa inyo na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo. At ang plano ng kaligtasan na tinatawag na plano ng kasiyahan ay para sa pamilya. At dalangin ko na mga pamilya ninyo mabasbasan, mga magulang at mga anak. At pinatotohanan ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As years pass, many
sa paglipas ng mga taon, maraming pangyayari sa buhay ko ang hindi ko na maalala. Ngunit ang ilan ng mga alaalang iyon ay nananatiling sariwa sa akin. Kasama na doon ang pagsilang sa aking mga anak. Tila napakalapit lang ng langit at kung isipin kong mabuti, parang nararamdaman ko pa ang gayong paggalang at pagkamangha kapag ang bawat bata ay nasa bisig ko na. Ang ating mga anak ay mana mula sa Panginoon. Kilala at mahal niya ang bawat isa at may puspos ng pag-ibig. Napakasagradong tungkulin ang inatang ng Ama sa Langit sa atin bilang mga magulang upang maging katuwang niya. Natulungan ang kanyang piling mga espiritu na maging kung ano ang batid niyang maaaring kahinatnan nila. Ang pribilehyong ito ay palakihin ang ating mga anak ay isang napalaking tungkulin na hindi natin magagawang mag-isa. Batid niya kung ano talaga ang kailangang malalaman ng ating mga anak, ano ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kailangan nilang maging para makabalik sa kanyang piling. Binibigyan niya ang mga ama at ina ng tiyak na tagupilin, kasama ng propeta at ang Espiritu Santo. Sa modernong pahayag sa pamamagitan ni propetang Joseph Smith, tinatagubilin na ng mga magulang na turuan na kanilang mga anak na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, pagbibinyag, at kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin na hindi lamang sinasabi ng Panginoon na kailangan nating ituro ang doktrina. Sinasabi niya na kailangang maunawaan ang doktrina. Sa mga awit, mababasa natin, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang iyong ng buong puso. Ang pagtuturo sa ating mga anak na makaunawa ay higit sa pagbabahagi ng impormasyon. Ito ay pagtulong sa ating mga anak na maitanim ang doktrina sa kanilang mga puso na nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao at nakikita sa kanilang pag-ugali at pagkilos sa buong buhay nila. Tinuro ni Nipay na ang Espiritu Santo ang nagdadala ng katotohanan sa puso ng mga anak ng tao. Ang papel natin bilang mga magulang ay gawing lahat ng ating makakaya upang magawa ang kapaligiran kung saan maaaring madama ang impluensya ng Espiritu at pagkatapos ay tulungan silang malaman kung ano ang kanilang mararamdaman. Naalala ko pang isang tawag mula sa aking anak na si Michelle. Mangiyak-ngiyak at sinabi niya, Inay, kani-kanila lang ay may napakapambihirang nangyari sa amin ni Ashley. Si Ashley ang kanyang anak na babae na 5 taong gulang. Nilarawan ni Michelle na ang umagang iyon, isang palagi ang pag-aaway sa pamagitan ni Ashley at ni Andrew na 3 taong gulang na kanyang anak, ang isang na hindi magpahiram at nananakit. Matapos sila'y pagbatiin, umalis si Michelle para dingnan ang kanyang baby. Ipinaalala ni Michelle kay Ashley ang pangakong ginawa nila sa kanilang family home evening. Tinanong niya si Ashley, gusto mo bang magdasal? Ngunit sinabi ni Ashley, ayoko. Nang tinanong niya kung maniniwala siyang sasagutin ng Ama sa Langit ang kanyang dasal, sinabi ni Ashley, hindi niya alam. Hiniling ng kanyang ina, subukan niya muli. Iminungkahin ni Michelle ay pagdasal niya ang kanyang niya sa Ama sa Langit na tulungan si Andrew na maging mapagbigay. At tulungan siyang maging mabait. Ang ideya ay tutulungan ng Ama sa Langit ang maliit niyang kapatid na lalaki na maging mapagbigay at napukaw ang interest ni Ashley. At inumpisahan niyang magdasal. At nagsimula siyang umiyak. Tinapos niya ang pagdadasal at sinubsob niya ang kanyang ulo at balikas sa kanyang ina. Niyakap siya ni Michelle at tinanong kung bakit. Sinabi ni Ashley, hindi niya alam. Sabi ng nanay niya, alam ko kung bakit ka umiiyak. Maganda bang naramdaman mo? Tumango si Ashley. At nagpatuloy ang kanyang ina. Iyan ang espiritu na tumutulong sa iyong maramdaman ang ganyan. Paraan niya ng Ama sa Langit na sinasabing mahal ka niya at tutulungan ka niya. Tinanong niya si Ashley kung naniniwala siyang tutulungan siya ng Ama sa Langit. Punong-puno ng luhang sinabi ni Ashley na naniniwala siya. Minsan, pinakamabisang pagtuturo sa ating mga anak para maunawaan ang doktrina ay ituro iyon sa nadarama nila sa mga sandaling iyon. Ang mga sandaling ito ay kusang nangyayari at hindi nakaplano. Nagaganap ito sa normal na kalagayan ng pamilya. Mabilis itong dumarating at madaling mawala at kailangan nating maging maagap. Malaman ang sandali ng pagtuturo kapag nagtatanong ang ating mga anak, nag-aalala, kapag hindi nagkakasundo ang mga kapatid o kaibigan, kapag kailangan nilang magtimpi sa kanilang mga galit, kapag nakakagawa sila ng mali o kapag kailangan nilang magdesisyon. Kung lagi tayong handa, hahayaan ang espiritu na gumabay sa sitwasyong ito, mas mabisa ang ating pagtuturo at pag-unawa sa ating mga anak. Kasing halaga ito sa mga sandali ng pagtuturo na dumarating sa regular nating pagpaplano ng mga okasyon gaya ng panalangin ng mag-anak, mag-aaral ng banal na kasulatan bilang mag-anak, family home evening at iba pang mga pampamilyang aktibidad. Sa bawat sitwasyon ng pagtuturo at pagkatututo at pagkaunawa, ang mabisang pagkakasatuparan ay isang kalagayan na may mainit na pagmamahal kung saan ang espiritu ay naroroon. Mga 2 buwan bago sumapit ang 8 taong gulang ng kanyang mga anak, isang ama ang nag-ukol ng oras bawat linggo para ihanda sa pagbibinyag ng kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak na babae, sa pagkakataong iyon, binigyan siya ng journal at nag-usap sila. Just silang 2 lamang. Pinaguhit siya ng isang larawan habang nagpatuloy sila sa pag-aaral. Binakita ito ang buhay bago ang buhay sa mundo at ang buhay nito sa lupa at bawat hakbang na kailangan niyang tahakin. Nagbigay siya ng patotoo sa bawat hakbang ng plano ng kaligtasan habang itinuro ito sa kanya. Nang kinuwento ng kanyang anak na babae ang karanasang ito nung lumaki siya, sinabi niya, hindi ko kailanman malilimutan ang pagmamahal na nadama ko mula sa aking ama habang tinuturo niya sa akin ang mga bagay na iyon. Naniniwala ako ng karanasang iyon na isang mahalagang dahilan, mayroon akong patotoo sa Ebanghelyo nang ako ay mabinyagan. Ang pagtuturong may pag-unawa ay kailangan determinado at tuloy-tuloy na pagsisikap. Kinakailangan nito ng pagtuturo sa pamamagitan ng pagtatalakay at halimbawa. At lalo na sa pagtulong sa ating mga anak na ipamuhay ito. Tinuro ni Pangulong Harold Billy kung hindi ipapamuhay ang alituntunin ng Ebanghelyo, mas mahirap paniwalaan ang alituntunin ito. Una ako natutong magdasal sa pamamagitan ng pagluhod kasama ang aking pamilya. Naturuan ako na sa pananalita ng pagdarasal habang ako'y nakikinig sa pagdarasal ng aking mga magulang. Natutunan ko na maaari ako makipag-usap sa Ama sa Langit at umiling ng gabay. Tuwing umaga ng walang patid, tinitipon kami ng aking ama at ina sa pagkainan upang mag-almusal at nakaluhod kami ng nagdarasal. Nagdarasal kami bawat oras ng pagkain. Sa gabi, bago matulog, sama-sama kaming lahat na nakaluhod sa salas at tinatapos ang araw sa panalangin ng mag-anak. Bagamat marami akong hindi nauunawaan tungkol sa pagdarasal nung bata pa ako, naging bahagi ito ng aking buhay na nakatanim sa akin. Patuloy pa rin akong natututo at ang aking pagkaunawa sa kapangyarihan ng pagdarasal ay patuloy na lumalalim. Sinasabi ni Elder Jeffrey R. Holland na uunawaan nating lahat ang tagumpay na mensahe ng Ebanghelyo ay nakasalalay sa pagtuturo ng pag-unawa nito at pamumuhay sa paraang makakamtan ito ang ipinangako nitong kaligayahan at kaligtasan. Ang pag-aaral upang lubos na maunawa ng doktrina ng Ebanghelyo ay panghabang buhay na proseso at dumarating taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Habang natututo at pinamumuhay ng mga bata ang natutunan nila, lumalawak ang kanilang nauunawaan at humahantong sa karagdagang pagkakatuto, pagsasabuhay at maging lubos at higit na pangmatagalang pagkaunawa. Malalaman natin kung mauunawaan ang ating anak ang doktrina kapag nakikita natin ito sa kanilang pag-uugali at kilos at hindi pinipilit o ginagantimpalaan. Habang nauunawaan natin ang mga anak ng ating mga anak ang doktrina at ebanghelyo, umaasa sila na maging umasa sa kanilang sarili. Naging bahagi sila ng solusyon ng mga hamon sa ating pamilya at nakapagbigay sila ng positibong kontribusyon sa ating tahanan. Matuturuan natin ang mga anak na umunawa sa pansamantala nating bawat sandali ng pagtuturo. Pag-imbita sa Espiritu Santo at, kanilang ipamumuhay ang kanilang natututunan. Kapag tumititig tayo sa mata ng isang sanggol, naalala nating awiting, ako ay anak ng Diyos, nangangailangang matutunan ang kanyang aral habang bata pa lang. Akayin at patnubayan sa tamang daan. Turuan ang gagawin nang siya'y makapiling. Naway maisakatuparan natin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I love the gospel of Jesus.
Mahal ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung minsan, pagpapalit natin ang mga salitang Ebanghelyo at simbahan, pero hindi sila pareho. Gayunpaman, napakaganda ng pagkakaugnay nila at pareho nating kailangan. Ang Ebanghelyo ay dakilang plano ng Diyos kung saan, bilang kanyang mga anak, ay binigyan ng pagkakataong matanggap ang lahat ng mayroon ng Ama. Tinawag itong walang hanggang buhay at inilarawang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Pinakamahalagang bahagi ng plano ang mga karanasan natin sa lupa. Isang panahon para magkaroon ng pananampalataya, magsisi, at makipagkasundo sa Diyos. Dahil alam ng Diyos na magiging napakahirap ng buhay natin sa lupa, bunga ng ating mga kahinaan, dahil magkakaroon ng pagsalungat sa lahat ng bagay, at dahil hindi natin nalilinis ang ating sariling kasalanan. Kailangan ng isang tagapagligtas nang inayag ni Elohim ang Amang Walang Hanggan at ang Ama ng ating Espiritu ang kanyang plano ng kaligtasan. Isa sa atin na nagsabi, narito ako, isugo ako. Ang pangalan niya ay si Jehovah. Bilang anak ng Ama sa langit sa spiritual at physical, taglay niya ang kapangyarihang daigin ang sanlibutan. Bilang anak ng mortal na ina, mararanasan niya ang sakit at dusang dulot ng mortalidad. Ang dakilang Jehova ay pinangalan ding Jesus at dinagdagan ng titulong Kristo na ibig sabihin ng Mesayas o ang pinahiran. Ang pinakadakilang ginawa niya ay ang pagbabayad sala kung saan si Jesus na Kristo ay nagpakababa-baba sa lahat ng bagay at dahil dito, matutubos niya ang bawat isa sa atin. Itinatag ni Kristo ang simbahan noong siya ay nagministero sa lupa na kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Sa dispensasyong ito ng kaganapan ng panahon, ipinanumbalik ng Panginoon kung ano ang dati. Partikular na sinabi, ako ay magtatatag ng simbahan sa pamamagitan ng iyong kamay. Si Jesucristo ang pinuno ng kanyang simbahan noon at ngayon na kinakatawan sa mundo ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag na may hawak ng otoridad ng apostol. Ito ay ang katangi-tangi simbahan ng organisasyon, kapakinabangan at ganap na kabutihan nito ay ginagalang ng lahat ng taos na naghahangad na maunawaan ito. Ang simbahan ay may mga programa para sa mga bata, kabataan, kalalakihan at kababaihan. May magagandang meeting house na ito na mahigit 18,000. mariringal na templo na ngayon ay 136 matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo at may 30 pa na itinatayo o itatayo. Ang mga full-time na misyonero na kinabibilangan ng mahigit 56,000 ang mga kabataan at nakakatanda ay naglilingkod sa 150 bansa. Ang pagtulong natin sa kapwa ay kahangahang halimbawa ng kabaitan ng ating mga miyembro. Ang ating welfare program nangangalaga sa ating mga miyembro at naghihikayat ng pag-asa sa sariling kakayahan sa parang hindi mapantayan sanman. Sa simbahang ito, ang mga leader natin ay hindi suwalduhan at ang mga banal sa mga huling araw ay handang paglingkuran ng isa't isa sa kahangahangang paraan. Walang katulad ang simbahang ito sa buong daigdig. Noong ipanganak ako, nakatirang pamilya namin sa maliit na kubo sa bakuran ng isa sa mariringal at makasaysayang meeting house ng simbahan, ang Honolulu Tabernacle. Gusto kong humingi ng paumanhin ngayon sa mga minamahal kong kaibigan sa Presiding Bishopric na nangangasiwa sa mga pasilidad ng simbahan dahil noong ako'y maliit pa, akit baba ako at paruot pa rito sa bawat sulok ng gusaling yun. Mula sa ilalim ng pool hanggang sa itaas ng toreng may ilaw. Naglalambitin pa kami na parang si Tarzan sa mahabang baging ng malalaking puno ng banyan na naroroon. Ang simbahan ang lahat-lahat sa amin. Nagpupunta kami sa maraming meeting na mas marami pa kaysa ngayon. Nagkaklase kami sa primary tuwing hapon ng Huwebes. Ang mga meeting ng Relief Society ay tuwing Martes ng umaga. Sa Miyerkules ng gabi ang mutual para sa kabataan. Ang Sabado ay para sa mga aktibidad ng ward. Tuwing Linggo, pumupunta ang mga kalalakihan at kabataang lalaki sa meeting ng priesthood sa umaga. Sa tanghali ang Sunday School. Pagkatapos, babalik kami sa gabi para sa sacrament meeting. Sa pagpunta-punta sa mga meeting na ito, parang nagugol na lahat ang oras namin sa mga aktibidad ng simbahan ng buong maghapon tuwing Linggo at iba pang mga araw. Gustong gusto ko sa simbahan, pero nung kamusmusan kong iyon ko nadama, sa unang pagkakataon na hindi sapat na gusto ko lang dito. Noong 5 taon ako, may malaking komperensyang ginanap sa Tabernacle. Naglakad kami mula sa aming tirahan at tumawid sa maliit na tulay, papunta sa magandang meeting house at naupo sa pang-10 hanay sa malaking chapel. Ang nangungulo at nagsasalita sa meeting ay si David O. Mackay, ang pangulo ng simbahan. Hindi ko na matanda ng sinabi niya, ngunit tandang-tanda ko pa ang nakita ko at nadama. Nakasuot si Pangulong Mackay ng kulay kremang terno at sa kanyang alon-alon at maputing buhok, napakaringal niyang tingnan. Bilang tradisyon sa isla, may suot siyang kwintas na gawa sa mga pulang bulaklak. Nang magsalita siya, may nadama ko na napakatindi at napakapersonal. Nalaman ko na kalaunan na ang nadama ko ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inawit namin ang pangwakas na himno. Sinong panig sa Diyos? Sino? Ipabatid ngayon itong aming tanong, sinong panig sa Diyos? Sino? Ang mga katagang yun na inawit ng halos 2,000 tao ay tanong na parang sa akin lang inukol at gusto kong tumayo at sabihin, ako. Iniisip ng ilan na ang pagiging aktibo sa simbahan ang siyang pinakamithiin. Nakababahala yan. Posible na maging aktibo sa simbahan at hindi gaanong aktibo sa ebanghelyo. Bibigyang diin ko ito. Ang pagiging aktibo sa simbahan ay kanais-nais na mithiin, subalit hindi ito sapat. Ang pagiging aktibo sa simbahan ay panlabas na pagpapakita ng ating spiritual na hangarin. Kapag pumupunta tayo sa ating mga meeting, ginagampanan ang ating mga tungkulin sa simbahan at naglilingkod sa iba, nakikita iyan ng hayagan. Taliwas dito, ang mga bagay ng ebanghelyo ay karaniwang hindi gaanong napapansin at mas mahirap sukatin. Ngunit, higit ang walang hanggang kahalagahan. Halimbawa, gaano ba kalaki ang ating pananampalataya? Gaano ba tayo nagsisisi? Gaano ba kahalaga ang mga ordinansa sa ating buhay? Gaano ba tayo nagtutuon sa ating mga tipan? Uulitin ko, kailangan natin ang ebanghelyo at ang simbahan. Sa katunayan, layunin ng simbahan na tulungan tayong ipamuhay ang ebanghelyo. Madalas nating itanong, paano nangyaring ang isang tao na aktibo sa simbahan ng bata pa ay hindi na ganoon nang lumaki na? Paano nangyaring bigla na lang hindi nagsimba ang isang taong palasimba at mapaglingkod? Paano hinayaang mangyari ng isang tao na hindi magsimba dahil lang sa hindi niya kinakitaan ang inaasahan niya ang isang leader o miyembro? Marahil ay dahil hindi sila sapat na mapagsampalataya sa ebanghelyo sa mga bagay na walang hanggan. May tatlong mahalagang paraan akong imumungkahi para maging saligan natin ang ating ebanghelyo. Una, kilalanin pa nating mabuti ang Diyos. Ang patuloy na pagkilala at pagmamahal sa tatlong miyembro ng Panguluhan ay lubhang kailangan. Laging alalahaning manalangin sa Ama sa pangalan ng Anak at humingi ng patnubay sa Espiritu Santo. Kapag isinama rin yan, ang palaging pag-aaral at mapagkumbabang pagninilay ay patuloy na magpapatibay ng pananampalataya kay Hesukristo. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na kung sino ay dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hangarin ng kanyang puso? Pangalawa, pagtuunan ng mga ordinansa at mga tipan. Kung mayroong anuman sa mahalagang ordinansa na hindi pa ninyo nagagawa sa inyong buhay, masigasig na paghandaang matanggap ang lahat ng ito. Pagkatapos ay kailangan tayong magkaroon ng disiplinang ipamuhay ng tapat ang ating mga tipan, ginagamit ng ganap ang kaloob na sakramento. Marami sa atin ang hindi palagiang nagbabago ng nakapanlilinis na kapangyarihan nito dahil sa kulang tayo ng pagpipitagan sa banal na ordinansang ito. Pangatlo, papag-isahin ang ebanghelyo at ang simbahan. Kapag pinagtuunan ang ebanghelyo, ang simbahan ay higit, hindi kawalan, na pagpapala sa ating buhay. Kapag pumupunta tayo sa bawat meeting ng handa para maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya, ang banal na Espiritu ang ating maging guro. Kung pupunta tayo para malibang, karaniwang hindi tayo masisiyahan. Minsan ay tinanong kay Pangulong Spencer W. Kimball, anong ginagawa mo kapag nakaiinip ang sacrament meeting? Ang sagot niya, hindi ko alam, hindi ko pa naranasang mainip doon. Dapat nating hangarin sa buhay ang naganap matapos magpuntang Panginoon sa mga tao sa Amerika at itatag ang kanyang simbahan. Sinasabi sa mga banal na kasulatan, at ito ay nangyari na nasa ganoon sila, ibig sabihin ng kanyang mga disipulo, humayo sa lahat ng tao ni Nephi at ipinangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupain. At sila ay nagbalik loob sa Panginoon at sumapi sa simbahan ni Kristo at sa gayon pinagpala ang mga tao ng saninlahing yaon. Gusto ng Panginoon na ganap na sumampalataya sa kanyang ebanghelyo ang mga miyembro ng kanyang simbahan. Ito lang ang tiyak na paraan para sa espiritual na kaligtasan ngayon at kaligayahan sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
The choir and congregation will
ang koro at kongregasyon ay sabay ngayong aawitin ang Saligang kay Tibay. Pagkatapos ng pag-awit, si Elder Paul E. Colliker ng 70 ang magsasalita sa atin. Siya ay susundan ni Elder Dallin H. Oaks ng koro na 12 apostol. Pagkatapos ay aawitin ng koro ang Dito ay may pag-ibig.
This is the 182.
Ito ang 182 pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw.
I love being with the full-time missionaries.
Tuwang-tuwa ako makasama ang mga full-time missionary. Puno sila ng pananampalataya, pag-asa at tunay na pag-ibig sa kapwa-tao. Ang kanilang karanasan bilang misyonaryo ay parang buong buhay na nagaganap lamang sa loob na 18 hanggang 24 na buwan. Pagdating nila sa misyon ay para silang mga sanggol na sabik matuto. At sa pag-uwi nila, ay husto na ang kanilang kasipan handang gapin ang anuman at lahat ng hamon na nakakaharap nila. Mahal ko rin ang matatapat ng mga senior missionary na puno ng tiyaga, karunungan, at kapanatagan. Hatid nila'y kaloob ng katatagan at pagmamahal sa mga batang misyoneryong nakapaligid sa kanila. Kapag pinagsama, sila ay makapangyarihan, malakas na puwersa sa kabutihan, na nagkakaroon ng matinding epekto sa kanilang buhay at sa mga taong naantig ng kanilang paglilingkod. Kamakailan ay pinakinggan ko ang dalawa sa magigiting na batang misyoneryong ito habang ikinikwento ang kanilang makaranasan sa pagsisikap. Sa sandaling iyon ang pagbumuni ay inisip nila ang mga taong pinuntahan noong araw na iyon. Ang ilan ay mas madaling tumugon kaysa sa iba. Nagtanong sila, paano natin matutulungan ang bawat tao na magkaroon ng hangaring malaman pantungkol sa Ama sa Langit? Paano natin sila tutulungan madama ang kanyang espiritu? Paano natin sila tutulungan malaman na mahal natin sila? Para kung nakikinita ang dalawang binatang ito, mga 3-4 na taong pagkatapos sila magmisyon. Para kung nakikita na natagpuan na nila ang kanilang makakasama sa walang hanggan at naglilingkod sa Elders Quorum o nagtuturo sa isang grupo ng mga binatilyo. Ngayon, sa halip na isipin ng kanilang mga investigator, yun pa rin ang mga tanong nila tungkol sa mga miyembro ng kanilang quorum o mga binatilyong inatasang pangalagaan nila. Nakita ko kung paano ang kanilang karanasan bilang misyonaryo ay nagsilbing huwaran sa pangangalaga sa iba habang sila ay nabubuhay. Sa pagbabalik ng hubong ito ng mga matuwid na alagad mula sa kanilang mga misyon tungkol sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo, malaki ang kanilang naiambag sa pagtatatag ng simbahan. Nagpapasalamat kami sa inyo, mga misyonaryo. Ang propeta sa aklat ni Mormon na si Lehi ay maaaring iniisip din ang mga tanong ng mga misyonaryo ito nang pakinggan niya ang tugon ng kanyang mga anak sa patnubay at pangitay ibinigay sa kanya. At sa gayon sina Laman at Lemuel na mga nakatatanda ay bumulong-bulong laban sa kanilang ama at sila ay bumulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Marahil nadama ng bawat isa sa atin ang pagkasipayong naranasan ni Lehi sa kanyang dalawang pinakamatatandang anak. Sa pagharap natin sa isang batang naliligaw, sa investigator na hindi pa tumatanggap sa Ebanghelyo o sa magiging elder na walang ginagawang hakbang, tigib ang ating puso gaya ni Lehi noon at nagtatanong, paano ko sila matutulungan na madama at mapakinggan ang Espiritu upang hindi sila matuon sa mga pangangamba ng mundo? Dalawang talata sa banal na kasulatan ang naiisip ko na makatutulong sa atin upang maramdaman ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Ibinigay ni Nephi ang susi sa pintuan ng pagkatuto sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Ako si Nephi ay may matinding pagnanais na malaman ang mga hiwaga ng Diyos dahil dito ako ay nagsumamo sa Panginoon at masdan. Dinalaw niya ako at pinalambot ang aking puso kung kaya't pinaniwalaan ko lahat ng salitang sinabi ng aking ama. Ano pat ako ay hindi naging magsik laban sa kanya tulad ng aking mga kapatid. Ang pagpukaw sa hangaring malaman ang tungkol sa isang bagay ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kakayahan na marinig ang tinig ng langit. Ang paghahanap ng paraan upang mapukaw at mapangalagaan ang hangaring iyon, ang mitin at responsibilidad ng bawat misyonero, magulang, guro, leader at miyembro. Habang nadarama natin ang namuong hangaring iyon sa ating puso, naghahanda tayo upang makinabang mula sa ikalawang talata. Noong Hunyo 1831, sa pagtawag sa mga leader ng simbahan noong una, sinabihan si Joseph na si Satanas ay nagtungo sa lupa at siya ay naglilibot nililinlang ang mga bansa. Upang mapaglabanan ng nakagamba ng impluensyang ito, sinabi ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng isang huwaran sa lahat ng bagay na hindi tayo malinlang. Ang mga huwaran ay mga parisan, mga gabay, inuulit na mga hakbang o mga landas na sinusunod ng tao upang manatiling nakaayon sa layo ng Diyos. Kung susundin ang mahuwarang ito, tayo ay mananatiling mapagpakumbaba, gising at nakamasid. At nakikilala ang tinig ng banal na espiritu kumpara sa mga tinig na nangangamba at umaakay sa atin palayo. Pagkatapos ay tinuro sa atin ng Panginoon, siya na nanginginig sa ilalim ng aking kapangyarihan ay gagawing malakas at magdadala ng bunga ng papuri at karunungan alinsunod sa mga paghahayag at katotohanan na aking binigay sa inyo. Ang pagpapala ng abang panalangin na inaalay ng may tunay na layunin ay nagtutulot sa banal espiritu ng tingin ng ating puso at tinutulungan tayong maalala ang batid natin noon bago tayo isinilang dito sa mortal na buhay na ito. Kapag lalo nating naunawaan ang plano ng ating Ama sa Langit, sisimulan natin kilalanin ating responsibilidad na tulungan ng iba at maunawaan ang kanyang plano. Kaugnay ng pagtulong sa iba na makaalala ay ang paraan ng ating pamumuhay at pagsunod sa Ebanghelyo. Kapag ipinamuhay natin ang Ebanghelyo sa parang itinuro ni Hesukristo, ang kakayahan nating tumulong sa iba ay nadaragdagan. Ang sumusunod na karanasan ay halimbawa kung paano magagawa ang alituntunin ito. Dalawang batang misyonero ang kumatok sa isang punto, umaasang makahanap ng isang taong tatanggap ng kanilang mensahe. Bumukas ang pinto at isang malaking lalaki ang masungit na bumati sa kanila. "Di ba sinabi ko na sa inyo na huwag nang kakatukulis sa aking pinto? Binabalaan ko kayo na kung babalik pa kayo, may hindi magandang mangyayari. Sige na, lubayan niyo na ako." Mabilis niyang isinara ang pinto. Habang naglalakad pala yung mga elder, ang nakatatanda at mas may karanasang misyonaryo ay umakbay sa nakababatang misyonaryo para aluin at hikayatin siya. Hindi nila alam. Ang lalaki ay nakamasid sa kanila sa bintana upang matiyak na nawan nila ang kanya sinabi. Umasa siyang makikitang nagtatawa ng dalawa at gagawing biro ang kanya mabilis at walang galang na sagot sa kanilang tangkang pagdalaw. Ngunit na makita niya ang kabaitang ipinakita ng dalawang misyonero, biglang lumambot ang kanyang puso. Binuksan niya mula ang pinto at pinabalik ang misyonero at ipinabahagi ang kanilang mensahe sa kanya. Kapag nagpailalim tayo sa kanyang kagustuhan at ipamuhay ang kanyang huwaran, ang kanyang espiritu ay madarama. Itinuro ng tagpagligtas, sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, ang alituntunin ito ng pagmamahal at pagkakaroon ng kakayang isentro kay Kristo, ang ating isipan, sinasabi at ginagawa ay mahalaga sa pagiging mga disipulo ni Kristo at mga guro ng kanyang ebanghelyo. Ang pagpukaw sa hangaring ito ay naghahanda sa atin upang hanapin ang pinangakong mahuwaran. Ang paghahanap sa mahuwaran ay umakay sa atin tungo sa doktrina ng Kristo. Isang huwaran ng doktrina ito ang magtiis hanggang wakas. At pagpalain sila na maghangad na may tatag ang aking Siyon sa araw na iyon, sapagkat mapapasa kanila ang kaloob at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at kung sila ay makapagtitiis hanggang sa wakas, sila ay dadakilaan sa uling araw at maliligtas sa walang hanggang kaharian ng Kordero. Ano sukdulang paraan para matamasan natin ang kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo? Ito ay ang kapangyarihang dulot ng pagiging tapat ng mga disipulo ni Hesukristo. Ito ay ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, ang pagpapala ng pagkabuhay na mag-uli ay ibinigay sa lahat. Isang bagong utos ang sa inyo binigay ko na kayo mag-ibigan sa isa't isa. Kagaya ng pag-ibig naman kayo sa isa't isa. Itinuro sa atin Pangulong Hinckley ang ibigin ng Panginoon ay hindi lamang isang payo, ito ay hindi lang basta mabuti. Ang pagmamahal sa Diyos ay ang ugat ng lahat ng kabanalan, kabutihan, katatagan at katapatan na gumawa ng tama. Nakasaad sa plano ng Ama ang huwaran ng samahan ng pamilya upang tulungan tayong matutuhan, ipamuhay at maunawa ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nung araw na mabuo ang sarili kong pamilya, kami ng mahal kong si Anne ay nagpunta sa templo at pumasok sa tipan ng kasal. Akala ko'y mahal na mahal ko na siya nung araw na yon. Ngunit nagsimula ko palang makita ang tunay na pag-ibig. Sa pagdating ng mga anak at apo sa aming buhay, lumawak aming pagmamahalan upang mahalin namin sila ng pantay-pantay. Tila walang hangganan ang kakayahang magmahal. Ang damdamin ng pagmamahal mula sa ating Ama sa Langit ay parang pahatak na pwersang mula sa langit. Kapag inilis natin ang mga sagabal na humihila sa atin palapit sa mundo at ginamit ang ating kalayaan upang hanapin siya, binubuksan natin ating puso sa isang celestial na pwersang humahatak sa atin palapit sa Kanya. Inilaraw ni Nephi ang tindi ng paghatak nito na tila hanggang sa madaig ang kanyang laman. Ang kapangyarihan ng pag-ibig nito ang sanhi ng pag-awit ni Alma ng awit na mapagtapos sa pag-ibig. Inantig nito si Momon kaya't pinayo niya tayong manalangin ng buong lakas ng puso upang mapuspos tayo ng kanyang pag-ibig. Kapag kapwa ang makabago at sinaunang banal na kasulatan ay puno ng mga paalala ng walang hanggang pagmamahal ng Ama sa langit para sa kanyang mga anak. Tiwala ko na mga kamay ng ating Ama sa langit ay palaging nakaunat. Laging handang yakapin ang bawat isa sa atin at sabihin sa tahimik at nanunot na tinig na mahal kita. Dahil sa waran ng pamilya ng mulat sa langit, mas naunawa natin kung paano tayo minamahal ng Ama sa langit ng pantay-pantay at lubusan. Pinatototohanan ko na ito ay totoo. Kilala at mahal tayo ng Diyos. Ipinakita niya sa atin ang kanyang banal na lugar. At tumawag siya ng mga propeta at apostol upang ituro ang mga alituntunin at huwarang magbalik sa atin sa kanya. Kung pagsisikapan natin magkaroon ng pagnanais na malaman ang mga ito para sa ating sarili habang ipinamuhay natin ang mga huwarang natuklasan natin, malalapit tayo sa kanya. Pinatotohanan ko na si Jesus ang mismong anak ng Diyos na ating huwaran at minamahal na manunubos na sinasabi ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The atoning sacrifice.
Ang pagbayad sa lang sakripisyo ni Jesucristo ay tinawag na ang pinakadakila sa lahat ng kaganapan magmula pa ng paglika hanggang sa kawalang hanggan. Ang sakripisyong iyon ang pinakaminsahe ng lahat ng mga propeta. Ito ay sagisag ng paghahay ng mga hayop na iniutos ng batas ni Moises. Isang propeta ang naghayag na ang buong kahulugan ng mga ito ay nakatuon sa iyong dakila at huling hain ng anak ng Diyos. Oo, walang katapusan at walang hanggan. Tiniis ni Jesucristo ang hindi matantong pagdurusa upang gawin ang sarili niya bilang sakripisyo para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ang pagsasakripisyong iyon ay nag-alay ng pinakasukdulang kabutihan, korderong walang kapintasan, para sa pinakasukdulang dami ng kasamaan ang mga kasalanan ng buong sanlabiton. Sa di malimutang salita ni Elijah R. Snow, ibinuhos niya ang sariling dugo, buhay niya ay sinuko. Upang iligtas ang mundo, ang sakripisyong yon, ang pagbabayad sala ni Jesucristo, ay nasa sentro ng plano ng kaligtasan. Ang hindi matantong pagdurusa ni Jesucristo ang nagwakas sa pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ngunit hindi nito winakasan ang kahalagaan ng pagsasakripisyo sa plano ng Ebanghelyo. Nais natin ng ating tagapagligtas na patuloy tayo mag-alay ng hain. Ngunit ang hain na iniutos niya ngayon ay mag-alay bilang pinakahain sa kanya ng isang bagbag na puso at nagsisising espiritu. Iniutos din niya na bawat isa sa atin na mahalin at paglingkuran ng isa't isa, pag-alay ng isang maliit na pagtutulad sa kanyang pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng ating sariling oras at pangsariling pinahahalagahan. Sa isang inspiradong himno, inaawit natin, biyaya'y bunga ng pagpapasakit. Magsasalita ako tungkol sa mga sakripisyong hinihingi sa atin ng ating tagapagligtas na dapat natin gawin. Hindi rito kabilang ang mga huwad na pagsasakripisyo o mga kilos na may hangaring magpayaman at mapuri ng tao kaysa sa paglilingkod o pagsasakripisyo. Ang relihiyong Kristiyano ay may kasaysayan ng pagsasakripisyo kabilang ang pinakadakilang sakripisyo. Noong mga unang taon ng Kristiyano, 12,000 tao ang pinaslang ng mga taga-Roma dahil sa kanilang pananimpalataya kay Jesucristo. Sa huling siglo, habang pinaghihiwalay ang mga kontrobersiya sa doktrina ng mga Kristiyano, ilang mga grupo ang nanlimbak at pinaslang ang mga miyembro ng iba pang grupo. Ang pagpatay ng mga Kristiyano sa bawat Kristiyano ay ang pinakanakapanlulumong pagkitil sa buhay sa relihiyong Kristiyano. Maraming Kristiyanong nagsakripisyo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo at kanilang hungahangaring paglingkuran siya. Ang ilan ay piniling ibigay ang buong buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kabilang sa dakilang grupong ito ay yung mga nasa religious order ng simbahang Katoliko at yaong mga habang buhay na naglingkod bilang mga Kristiyanong misyonero ng relihiyong Protestante. Ang kanilang mga halimbawa ay mapanghamon at nagbibigay inspirasyon. Subalit karamihan sa kanila ay naniniwala kay Kristo ay hindi inaasahan na hindi makapag-uukol sa kanilang buhay sa gayong paglilingkod. Sa karamihang tagasunod ni Kristo, ang ating sakripisyo ay kung ano magagawa natin sa ating karaniwan at pang-araw-araw na buhay. Sa gayong halimbawa, wala akong nalalamang kahit anong grupo na mga miyembro ay labis ang pagsasakripisyo kaysa sa mga banal sa mga huling araw. Ang kanilang sakripisyo, ang inyong mga sakripisyo, mga kapatid, ay kabaligtaran ng paghahanap ng tagumpay sa mundo para sa pansariling katuparan. Ang una kong halimbawa ay ang mga Mormon pioneer. Ang kanilang mga sakripisyo sa buhay, pamilya, tahanan, at kaginhawaan ay kabilang sa pundasyon ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Ikinuwento ni Sarah Rich Conon na ganyak sa mga pioneer na ito nang inilarawan niya ang kanyang asawang si Charles nung tinawag siyang mag-mission. Tunay na napakahirap ang panahong ito para sa akin at sa asawa ko. Ngunit dahil sa tungkulin, kailangan naming pansamantalang maghiwalay at dahil alam namin na sinusunod namin ang kalooban ng Panginoon, batid namin na kailangan isang tabi muna ang aming sariling kalooban upang makatulong sa gawain ang tumulong sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, ang pinaka nakikitang lakas ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay ang kusang loob na paglilingkod at sakripisyo ng mga miyembro nito. Bago ang paglalaan sa isa sa ating mga templo, isang Kristiyanong ministro ang nagtanong kay Pangulong Gordon B. Hinckley kung bakit walang krus na nakikita roon. Ang pinakapangkaraniwang simbolo ng relihiyong Kristiyano. Sinagot ni Pangulong Hinckley na ang mga simbolo ng ating Kristiyanong relihiyon ay ang buhay ng aming mga miyembro. Tunay nga, ang ating paglilingkod at sakripisyo ang pinakaakmang pahayag ng ating pangakong maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Wala tayong pinag-aral at bayarang mga pinuno sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Dahil dito, ang mga karaniwang miyembro tinatawag at namumuno sa maglingkod sa ating kongregasyon ay kailangan mga siwa sa maraming meeting, programa at aktibidad sa simbahan. Ginagawa nila ito sa mahigit 14,000 kongregasyon sa loob ng Estados Unidos at Canada. Siyempre pa, hindi tayo kaiba sa pagkakaroon ng karaniwang miyembro ng ating mga kongregasyon na naglilingkod bilang mga guro at pinuno. Ngunit ang oras na ginugugol ng ating mga miyembro upang magsanay at mangasiwa sa isa't isa ay di pangkaraniwang napakalaki. Ang ating mga pagsisikap na bisitahin ng bawat pamilya sa ating kongregasyon ng mga home teacher bawat buwan at bawat babaeng adult na bisitahin ng mga visiting teacher ng Relief Society bawat buwan ay mga halimbawa nito. Wala tayong alam na makakakumpara sa paglilingkod na ito sa anumang organisasyon sa mundo. Ang pinakakilalang halimbawa ng dipakarinawang paglilingkod at pagsasakripisyo ng mga banal ay ang gawain ng ating mga misyonero. Sa kasalukuyan, umaabot sila sa higit 50,000 kabataang lalaki at babae at mahigit 5,000 may edad na mga lalaki at babae. Iniukol nila mula 6 na buwan hanggang 2 taon ng kanilang buhay sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo at nagbibigay ng pangkawang gawang paglilingkod sa mahigit 160 bansa sa mundo. Ang kanilang gawain ay palaging may kalakip na pagsasakripisyo, kabilang dito ang mga taon na inaalay nila sa gawain ng Panginoon at ang sakripisyong ginagawa nila para matustusan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Yaong mga naiwan sa tahanan, mga magulang at iba pang kapamilya ay nagsasakripisyo rin dahil nagpaparaya silang mawalay sa kanila at mawala ang tulong ng mga misyonero kanilang pinadala. Halimbawa, isang binatang taga-Brazil ang nakatanggap ng kanyang tawag sa pagmimisyon habang nagtatrabaho siya upang matustusan ang mga pangangalangan ng kanyang mga kapatid matapos pumanaw ang kanyang ama at ina. Inilarawan ng isang general authority ang kanilang family council at naalala nila na itunuro sa kanila ng kanilang mga namayapang mga magulang na dapat ay lagi silang handang maglingkod sa Panginoon. Tinanggap ng binatang iyon ang tawag sa pagmimisyon at ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid na lalaki ang pumalit sa kanyang responsibilidad na magtrabaho upang matustusan ang mga pangailangan ng kanilang pamilya. Marami sa atin ang may alam na marami pang salimbawa ng pagsasakripisyo para makapagmisyon o para matustusan ang mga pangailangan ng mga isang misyonero. Wala tayong alam na iba pang voluntaryong paglilingkod at sakripisyon katulad nito sa anumang organisasyon sa mundo. Madalas itinatanong natin, paano natin naihikayat ang inyong mga kabataan at ang mga may edad na miyembro na iwanan ang kanilang pag-aaral o ang kanilang pagre-retiro para magsakripisyo ng ganitong paraan? Marami akong naringgan ng ganitong paliwanag dahil alam ko kung anong ginawa ng aking tagapagligtas para sa akin, ang kanyang awak, kaya nagdusa siya para sa aking mga kasalanan at pinagtagumpayan ng kamatayan upang mabuhay ako muli. Kinararangal kong gawin ang maliit na sakripisyong hinihiling sa akin upang maglingkod sa kanya. Nais kong ibahagi ang kaalamang binigay niya sa akin. Paano namin nahihikayat ang ganitong mga tagasunod ni Kristo na maglingkod? Tulad ng ipinalawanag ng isang propeta, inihilingan lang namin sila. Ang iba pang pagsasakripisyong bunga ng pangmisyoneryong paglilingkod ay ang mga sakripisyo ng mga tumutugon sa mga turo ng mga misyoneryo at nagiging miyembro ng simbahan. Para sa maraming bagong miyembro, ang sakripisyong ito ay napakalaki, kabilang na ang pagkawala ng mga ugnayan sa mga kaibigan at kapamilya. Maraming taon na nakalipas sa ganitong komperensya, narinig ng isang taon tungkol sa isang binatang natagpuan ang pinanambalik na ebanghelyo habang nag-aaral sa Estados Unidos. Noong naghahanda na siyang umuwi habang sa kanyang bayang sinilangan, tinanong siya ni Pangulong Gordon Binkley kung anong mangyayari kapag umuwi siyang Kristiyano na. Malulungkot ang pamilya ko, sagot niya. Maaring itakwil nila ako at ituring na patay na. Tungkol naman sa inaharap at trabaho ko, maaring ipagkait sa akin ang lahat ng oportunidad. Handa ka bang magpakasakit para sa ebanghelyo? Tanong ni Pangulong Hinckley. Maluhaluhang sumagot ang binata. Totoo ang ebanghelyo, di ba? Nang iyon ay pinatotohanan, sagot niya, kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Yan ang diwa ng pagsasakripisyo ng marami sa ating mga bagong miyembro. Ang iba pang halimbawa ng paglilingkod at sakripisyo ay matatagpuan sa buhay ng matatapat na mga miyembro na naglilingkod sa ating mga templo. Ang paglilingkod sa templo ay bukod tangi sa mga banal na sa mga huling araw. Ngunit ang kahalagaan ng ganitong pagsasakripisyo ay dapat naintindihan ng lahat ng Kristiyano. Walang tradisyon ng mga banal sa mga huling araw na maglingkod sa isang monasteryo. Ngunit naunawaan at pinaghahalagaan natin ang sakripisyo ng mga yaong Kristiyanong reliyon ay naghihikayat sa kanilang ukol sa kanilang buhay sa ganoong pangrelihiyong gawain. Sa konferensyang ito noong isang taon, binahagi ni Pangulong Thomas S. Monson ang halimbawa ng sakripisyo patungkol sa paglilingkod sa templo. Isang tapat na amang banal sa mga huling araw sa liblib na pulo ng Pasipiko ay ang nagpagod sa pagtatrabaho sa napakalayong lugar ng 6 na taon upang kumita ng perang kinakailangan upang dalhin ang asawa at 10 anak upang ikasal at ibuklod sa kawalang hanggan sa temple, New Zealand Temple. Pinaliwanag ni Pangulong Monson, alam na mga nakakaunawan sa walang kahanggang pagpapalang nagmumula sa templo na walang sakripisyong napakalaki, walang kapalit na napakabigat, walang pagsisikap na napakahirap upang matanggap ang mga pagpapalang iyon. Nagpapasalamat ako sa mga kahangahangang halimbawa ng Kristiyanong pagmamahal, paglilingkod at sakripisyo na nakita ko sa mga banal sa mga huling araw. Nakikita ko yung ginagampanin ng inyong mga tungkol sa simbahan. Kadalasang sinasakripisyang oras at pera. Nakikita ko kayong magilaw minabihagi inyong kasanayan sa paglilingkod sa inyong kapwa. Nakikita ko kayong nangangalaga sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng personal na tulong at pagbibigay sa gawaing pangkapakanan at pangkawang gawa sa simbahan. Ang lahat ng ito ay sinasang-ayunan ng isang pag-aaral sa buong bansa na nagsasabi na ang aktibong miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay nagbobolintaryo at naghahandog ng higit pa sa kaysa karaniwang Amerikano at naghahandog ng mas maraming panahon at pera kaysa sa 20% ng pinakamayayaman na relyosong mamamayan sa Amerika. Pinapalakas tayong lahat ng gayong mga halimbawa na ipapaalala nito atin ang turo ng tagapagligtas. Kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, sapagkat sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay mawawalan nito, at ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Marahil ang pinakapamilyar at pinakamahalagang halimbawa ng paglilingkod at pagsasakripisyo ay ginagawa sa ating pamilya. Inilalaan ng mga ina ang kanilang sarili sa pagluwal at pag-aruga sa kanilang mga anak. Iniukol ng mga asawang lalaki ang kanilang sarili sa pagtustos at sa kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga sakripisyong kalakip na napakahalagang paglilingkod sa ating pamilya ay napakarami para banggitin pa at napakapamilyar na hindi na kailangan banggitin. Nakikita ko rin ang banal sa mga huling araw na nag-aampon ng mga bata, kahit na yung may mga espesyal na pangangailangan, at tumutulong sa mga batang nasa pangangalaga ng pamahalaan upang mabigyan ng pag-asa at oportunidad na pinagkait sa kanilang dati nilang kalagayan. Nakikita ko yung nangangalaga ng mga kapamilya at kapitbahay na nagdurusa dahil sa depekto mula pagkabata, sakit sa katawan at pag-iisip at mga sakit na dala ng pagtanda. Nakikita rin kayo ng Diyos at pinangyari niya na maghayag ang kanyang propeta na sa inyong pagsasakripisyo sa isa't isa at sa inyong mga anak, pagpapabalain kayo ng Panginoon. Naniniwala ako sa na yung mga banal sa huling araw na kusang na naglilingkod at nagsasakripisyo, sinasamba ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, ay mas kumakapit sa mga walang hanggang pinapahalagaan kaysa anumang grupo ng mga tao. Ang mga banal sa mga huling araw ay kinukonsidera ang kanilang pagsasakripisyo ng oras at yaman bilang bahagi nilang ang pagkatuto at pagiging marapat sa kawalang hanggan. Ito ang katotohanan na inihayag sa Lectures on Faith na nagturo na ang isang reliyon na hindi nangangailangan ng sakripisyo sa lahat ng bagay ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na kapangyarihan na makapagbigay ng pananampalatayang kinakailangan ng buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ng sakripisyong ito at sa ganito lang, inordina ng Diyos na ang tao ay makakatanamo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang pagbabayad sa alang sakripisyo ni Jesucristo ay nasa sentro ng plano ng kaligtasan, tayong mga tagasunod ni Kristo ay kailangang magsakripisyo upang makapaghanda para sa tadhanang laan ng planang iyon para sa atin. Alam ko na si Jesucristo ay ang bugtong na anak ng Diyos, ang walang hanggang Ama. Alam ko na dahil sa kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo, nakatitiyak tayo sa imortalidad at pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Siya ang ating Panginoon, tagapagligtas at manunubos. At pinatotohanan ko to sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you.
We are indeed grateful to the Tabernacle.
Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir, sa kanilang mga tagakumpas at organista sa magandang musikang inilaan nila sa umagang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, wawakasan ng koro ang pulong sa pag-awit ng manunubos ng Israel. Pagkatapos ang pangwakas sa panalangin ay alay ni Elder Wilford W. Anderson ng 70. Pangulong Eyring.
I heard President Spencer W.
Narinig kong hiniling ni Pangulong Spencer W. Kimball sa Diyos sa isang sesyon ng komperensya na bigyan siya ng mga bundok na aakyatin. Sabi niya, malaki ang mga hamong darating sa atin. Malalaking oportunidad na haharapin. Natuwa ako sa pangitain na iyon. At gusto kong sabihin sa Panginoon ng mapakumbaba, ibigay ninyo sa akin ang bundok na ito, ibigay ninyo sa akin ang mga hamong ito. Naantig ang puso ko dahil alam ko ang ilan sa mga hamon at hirap na dinanas niya. Gusto kong maging kagaya niya, isang magiting na lingkod ng Diyos. Kaya isang gabi, ipinagdasal kong bigyan ako ng pagsubok para mapatunayan ang aking katabangan. Tandang-tanda ko pa iyon. Pagsapit ng gabi ay lumuhod ako sa aking silid na may pananampalatayang halos mag-umapaw sa puso ko. Sa loob ng isa o dalawang araw, nasagot ang dalangin ko. Nagulat at napakumbaba ako sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay ko. Dalawang aral ang natutunan ko. Una, malinaw kong napatunayan na pinakinggan at sinagot ng Diyos ang dasal ko. Ngunit pangalawa, nalaman ko kung bakit ko nadama ng buong tiwala ng gabing iyon. Nadarating ang malaking pagpapalang mula sa paghihirap na magiging sulit anuman ang mangyari. Ang paghihirap ko sa araw na iyon ay tila maliit ngayon kumpara sa pagpapalang dumating sa akin at sa mga mahal ko sa buhay simula noon. Marami sa inyo ngayon ay nagdaranas ng pisikal, mental, at emosyonal na mga pagsubok na maaaring maging dahilan para sumigaw kayo tulad ng dakila at tapat na lingkod ng Diyos na kilang-kilala ko. Narinig ng nurse ang kanyang sigaw mula sa banig ng karamdaman. Buong buhay naman akong nagsikap na magpakabait. Bakit nangyari ito sa akin? Alam ninyo kung paano sinagot ng Panginoon ang tanong na iyon ni Propetang Joseph Smith sa kanyang bilangguan. At kung ikaw ay tatapon sa hukay o sa mga kamay ng mga mamamatay tao, at ang kahatulan ng kamatayan ay hahatol sa iyo. Kung ikaw ay tapon sa kalaliman, kung ang dumadaluyong na alon ay magkaisalaban sa iyo, kung ang malakas na hangin ay iyong maging kaaway, kung ang kalangitan ay magtipon ng kadiliman at ang lahat ng elemento ay magsama-sama upang harangan ng dagat, at higit sa lahat, kung ang pinakapanga ng impyerno ay bubuko ng malaki, ang bibig sa iyo, alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Ang anak ng tao ay nagpakabababa sa kanilang lahat. Ikaw ba'y nakahigit sa kanya? Sa makatwid maging matatag sa iyong landas, at ang pagkasaserdote ay mananatili sa iyo sapagkat ang kanilang hangganan ay nakatakda. Sila ay hindi makararaan. Ang inyong mga araw ay nababatid at ang iyong mga taon ay hindi mababawasan ng bilang. Kaya nga, Huwag katakutan ang nagagawa ng tao sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at walang katapusan. Sa tingin ko, wala nang mas magandang sagot sa tanong kung bakit dumarating ang mga pagsubok at kung ano ang gagawin natin kaysa sa mga salita ng Panginoon mismo na nagdaan sa mga pagsubok para sa atin na mas matindi pa kaysa maiisip natin. Alalahanin niyo ang kanyang mga salita nang ipaya niya na tayo dahil sa pananampalataya natin sa kanya ay dapat magsisi. Kaya nga inutos ko sa inyong magsisi upang hindi kita masaktan ng pamalo ng aking bibig at ng aking puot at ng aking galit at ang inyong mga pagdurusa ay maging masakit. Kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman. Kung gaano kasidi ay hindi mo nalalaman. Oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman. Sapagkat masdan ako ang Diyos ay pinagdusahan ng mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailangan magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at espiritu, nagnais na kung maaari hindi ko lagukin ang mapait na saro at manliit. Gayon paman ang kaluwalhatian ay mapasa Ama at ininom ko at tinapos ang aking paghahanda para sa anak ng tao. Sumasampalataya tayo na malagpasan ang mga pagsubok. Maniwala na may balsamo sa galaad. At nanangako ang Panginoon na hindi kita pababayaan. Yan ang itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson para tulungan tayo at yaong mga pinaglilingkuran natin na may malungkot at mabibigat na pagsubok. Ngunit matalino ring itinuro ni Pangulong Monson na ang totoong saligan ng pananampalataya ay ang mga pangakong matagal matupad. Nakita na ninyo siguro na kailangan ng saligang iyan sa tabi ng kama ng isang taong handa ng sumuko sa mapait na pakikibaka na magtiis hanggang wakas. Kung hindi nakatanim sa ating puso ang saliga ng pananampalataya, hindi tayo makatitiis. Layon ko ngayong ilarawan ang nalalaman ko kung paano natin mailalatag ang matatag na saligang iyan. Mapagpakumbaba ko itong gagawin sa dalawang dahilan. Una, ang sasabihin ko ay magpapahina sa ilan na nahirapan sa gitna ng malaking pagsubok at nadarama na gumuguho ang saligan ng kanilang pananampalataya. At ikalawa, alam ko na nasa harapan ko ang mas matitinding pagsubok bago magwakas ang buhay. Kaya ang ipapayo ko sa inyo ay kailangan pang patunayan ng sarili kong pagtitiis hanggang wakas. Nung binata pa ako, nagtrabaho ako para sa isang contractor sa pagliligay ng footing at pundasyon para sa mga bagong bahay. Sa init ng araw, mahirap ihanda ang lupa sa molding pagbubuhusan ng semento para sa footing. Walang makinarya. Gumamit kami ng piko at pala. Mahirap gumawa ng tatagal na mga pundasyon para sa mga gusali noon. Kinailangan din ng pasensya. Pagkatapos naming sementohin ng tapakan, hinintay namin itong matuyo. Gustuin man namin ituloy ang trabaho, naghintay rin kaming matapos ibuhos ang pundasyon bago namin inalis ang molde. At ang mas kahanga-hanga sa isang bagong karpintero ay ang tila mahirap at matagal na prosesong maingat na lagyan ng mga bakal sa loob ang mga molde para tumatag ang pundasyon. Gayon din, kailangan ihandang mabuti ang lupa para maging matatag ang saligan ng ating pananampalataya laban sa mga unos na darating sa buhay ng bawat isa. Ang matibay na batayan ng saligan ng pananampalataya ay personal na integridad. Kapag lagi nating pinipili ang tama, kapag kailangan nating pumili, tumitibay ang pundasyon ng pananampalataya natin. Maaari itong magsimula habang bata pa tayo. dahil bawat kaluluwa ay sinilang na may kaloob na Espiritu ni Kristo. Sa Espiritong iyon, malalaman natin kapag nagawa natin ang tama sa harap ng Diyos at kapag mali sa tingin niya ang ating nagawa. Ang mga pagpipiling iyon na karaniwan ay daan-daan ay pinatitibay ang pundasyong sinasaligan ng ating pananampalataya. Ang framework na bakal sa paligid na pinagbuhusan ng ating pananampalataya ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo, pati na ang lahat ng tipan, ordinansa, at mga alatintunin nito. Ang isa sa mga susi sa nagtatagal na pananampalataya ay ang tamang pagtansya kung kailan ito matutuyo. Kaya nga hindi ako naging matalino sa pagdasal ng napakaaga sa buhay ko. Nabigyan ako ng mas mataas na bundok na aakyatin at mas malalaking pagsubok. Hindi kaagad-agad natutuyo ang tuntungan sa paglipas ng panahon, kundi matagal ito. Ang pagtanda ay hindi sapat. Matiyagang paglilingkod sa Diyos at sa iba ng buong puso at kaluluwa ang nagpapatatag at nagpapalakas ng patotoo sa katotohanan. Ngayon, nais kong hikayatin ang mga may mabibigat na pagsubok na nadarama na maaaring nawawalan ng pananampalataya dahil sa problema. Ang mismong problema ay pwedeng gawing daan para lumakas at sa huli ay tumibay ang inyong pananampalataya. Sinabi sa atin ni Moroni, ang anak ni Mormon sa aklat ni Mormon, kung paano mapapasa atin ang pagpapalang iyon. Itinuro niya ang simpleng katotohanan na ang pagkilos kahit ayon sa maliit na pananampalataya ay nagtutulot sa Diyos na palaguin ito. At ngayon, ako si Moroni ay mangungusap bahagya hinggil sa mga bagay na ito. Ipakikita ko sa sanlibutan na ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan at hindi nakikita. Kaya nga huwag magtalo-talo dahil sa hindi ninyo nakikita sapagkat wala kayong matatanggap na patunay hanggat hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinakita ni Kristo ang kanyang sarili sa ating mga ama. Matapos siyang bumangon mula sa patay at hindi niya ipinakita ang kanyang sarili sa kanila hanggang sa nagkaroon muna sila ng pananampalataya sa kanya. Sapagkat hindi niya ipakikita ang kanyang sarili sa sanlibutan. At naghanda ng daan ng sa gayon, ang iba ay maaaring maging kabahagi sa makalangit na handog upang sila ay umas sa mga iyong bagay na hindi nila nakikita. Kaya nga maaari rin kayong magkaroon ng pag-asa at maging kabahagi ng handog kung kayo ay magkakaroon lamang ng pananampalataya. Ang pananampalatayang pinakatangi at dapat ninyong protektahan at gamitin hanggat kaya ninyo ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Itinuro ni Moroni ang kapangyarihan ng pananampalatayang iyon ng ganito. At ni hindi kailanman nakagawa ang sino man ng mga himala hanggang sa sila muna ay nagkaroon ng pananampalataya, ano pat sila'y naniwala muna sa anak ng Diyos. Nakausap ko ang isang babaeng tumanggap ng himala ng lakas na matiis ang di akalaing mga pagkawala sa simpleng kakayahang ulitin ng walang patid ang mga salitang, alam kong buhay ang aking manunubos. Ang pananampalataya at patotong iyon ay naroon pa rin habang kumukupas, ngunit hindi nabubura ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nagulat akong malaman na napatawad ng isa pang babae ang isang taong matagal nang nagkasala sa kanya. Nagulat ako at tinanong ko siya kung bakit niya pinasyang patawarin at kalimutan ang matagal na panlilibak nito. Mahina niyang sinabi, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Alam ko lang na dapat kong gawin iyon, kaya ginawa ko. Ang kanyang pananampalataya na patawarin siya ng tagapagligtas, kung patatawarin niya ang iba, ay naghanda sa kanya na mamatay ng mapayapa at may pag-asa ilang buwan lang matapos niyang patawarin ang kanyang hindi nagsisising kaaway. Kung ako'y makarating na doon, ano ba doon sa langit? alam ko kung ano man nakikita ko sa iyo, na ito ay napakagandang pagbabalik para sa iyo. May isa pa akong panghikayat sa mga nag-iisip ngayon kung sapat na ang pananampalataya nila kay Jesucristo para makapagtiis hanggang wakas. Mapalad akong makilala ang iba sa inyo na nakikinig ngayon. Noong mas bata pa kayo, masigla, mas matalino kayo sa karamihan sa paligid ninyo, na mas pinipili ninyong gawin ang gagawin ng tagapagligtas. Sa inyong mga pagpapala, nakikita kayo ng mga paraang tulungan at pangalagaan ng mga taong hindi nyo pinansin o hinamak ninyo dahil sa inyong katayuan sa buhay. Pagdating ng mga pagsubok sa inyong mga pananampalatayang tiisin ito ng gusto na tinagloy ninyo nang hindi napapansin ng kumilos kayo ayon sa dalisay na pag-ibig ni Kristo na naglilingkod sa iba at nagpapatawad na tulad na gagawin ng tagapagligtas. Bumuo kayo ng saligan ng pananampalataya mula sa pagmamahal na tulad ng tagapagligtas. Ang inyong pananampalataya sa Kanya ay humantong sa pagkakaunggawa na magbibigay pa sa inyo ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para patatagin ang saligan ng pananampalataya. Palaging may panahon. Sa pagsasampalataya sa tagapagligtas, maaari kayong magsisi at humingi ng tawad. Mayroon kayong mapapatawad. Mayroon kayong mapasasalamatan. Mayroon kayong mapaglilingkuran at mapasisigla. Magagawa ninyo ito saan man kayo naroon at gaano man kayo kalumbay at iniwang nag-iisa. Hindi ko may papangakong magwawakas ang inyong paghihirap sa buhay na ito. Hindi ko matitiyak sa inyo na sumaglit na lang ang inyong mga pagsubok. Ang isa sa mga katangian ng mga pagsubok sa buhay ay para bang pinababagal nila ang mga orasan at halos parang hindi ititigil ito. May mga dahilan yan. Ang pagkaalam sa mga dahilan iyon ay maaaring hindi gaanong makaalo, ngunit makadarama kayo ng pasensya. Ito'y mula sa mga dahilan ito, sa sakdal na pagmamahal nila sa inyo. Gusto kayong iwasto ng Ama sa langit at tagapagligtas para makapiling ninyo sila at ang inyong pamilya magpakailanman. Ang mga tao lamang na nalinis ng lubusan ng pagbabayad sa alay ni Jesucristo ang makaparoroon. Nakibaka ang nanay ko sa cancer ng halos 10 taon. Ang mga paggamot at operasyon at sa huli ay pagkaratay sa banig ng karamdaman ay ilan sa kanyang mga pagsubok. Naalala kong sinabi ng tatay ko, nakauwi na ang batang musmos. Isa sa mga nagsalita sa kanyang burol, si Pangulong Spencer W. Kimball. Sa mga papuring binigkas niya, naalala kong may sinabi siyang ganito, maaaring naisip ng ilan sa inyo na napakatagal at napakasakit ng pagdurusa ni Mildred dahil may ginawa siyang isang bagay na nangangailangan ng mga pagsubok. Hindi. Ginusto lang ng Diyos na linisin pa siya ng kaunti. Kung may pananampalataya kay Kristo. Kung may pananampalataya kay Kristo, ang pinakamahirap at maging ang pinakamadaling mga panahon sa buhay ay maaaring maging pagpapala. Sa lahat ng kalagayan, maaaring nating piliin ang tama sa patnubay ng Espiritu. Nasa atin ang Ebanghelyo ni Kristo para hubugin at gabayan tayo sa buhay. At dahil sa mga propetang naghahayag sa atin ang ating lugar sa plano ng kaligtasan, maaari tayong mabuhay.
Because we never are. We can feel the love of God. The Savior has promised angels on our left and on our right to bear us up, and He always keeps His word. I testify that God the Father lives.
Pinatotohanan ko na ang Diyos ay buhay at ang Kanyang pinakamamahal na anak na ating mananubos. Pinagtibay ng Espiritu Santo ang katotohanan sa konferensyang ito at muli niya itong gagawin kung hahangarin ninyo kapag pinakinggan ninyo at kalaunan at pinag-aralan ninyo ang mga mensahe ng mga otorisadong lingkod ng Panginoon na narito si Pangulong Thomas S. Monson, ang propeta ng Panginoon sa buong mundo ngayon. Binabantayan kayo ng Panginoon. Buhay ang Ama at ang kanyang pinakamamahal na ay ating tagapagligtas. Hindi pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Heavenly Father, as we
conclude, sa pagtatapos po ng komprensyang ito, kami nagpapasalamat sa mga narinig namin at sa aming nadarama. Nagpapasalamat kami sa aming propeta, si Pangulong President Monson. Minamahal namin siya at tinadalangin namin na i-bless niya po siya sa kanyang pagdadala na itong mabibigat na responsibilidad. Dinadalangin din po namin na basbasan niyo ang bawat isa sa amin at sa aming pag-alis na dalhin namin na aming hangarin na magpakabuti. Iniisip na namin ang lahat ng mga anak niyo na nagdadalamhati sa ngayon. At tinadalangin namin na maibsan ang kanilang pagdurusa. At ang lahat ng mga puso ay bumalik sa iyong anak. At ang lahat ay magkaisa sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been the first session of the one.
Ito ang unang sesyon ng 182 taon ng pangkalahatang konferensya ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
furnished. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.